Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបញ្ចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកសៃម៉ូនីនឹងនាំមកជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានអ្នកស្រីប្រេតត្រឹមធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Hanoi ហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសម្ពាធយោធាជើងទឹករួមគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុន
ពួកប្រទេសនៅតាមច្រាំងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដោយគ្មានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកត្រាំនិងលោកពូទីនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីជម្លោះនៅសៀរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់របស់ VOA អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗជុំវិញកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសមាគមអាស៊ានលើកទី31ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានយល់ថាលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយឡាវដើម្បីទទួលប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្រាប់ថា
តើនេះជាវិធីដើម្បីយកស្លឹកខ្នោតអ្នកណាធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គល
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងផ្លូវរដ្ឋមួយហើយដែលបន្ទាប់មកនឹងមានជំនួបជាមួយពួកមេដឹកនាំយួនផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងដែលនៅទីនោះគាត់បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC ដែលជាការប្រជុំមួយក្នុងបណ្ដាការប្រជុំបែបនេះមួយចំនួននៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងប្រទេស5ក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅពេលបិទសម័យប្រជុំនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសជាតិជាសមាជិកទាំង21នៃអង្គការ APEC បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងការគាំទ្រដល់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាងមុនក្នុងតំបន់ដោយមិនបាននិយាយយោងដល់ទ្រឹស្ដីប្រទេសអាមេរិកមុនគេភាសាអង់គ្លេសហៅថា America First របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទីកាលពីខែសុខត្រាំនិងសមាភិកជនរបស់គាត់គឺប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានផ្ដល់ទស្សនៈផ្ទុយគ្នាអំពីទិសដៅសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដល់ពួកមេដឹកនាំជំនួយក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកំពូល APEC CEO ថាគាត់ចង់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសណាមួយក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែគាត់ចានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុជាតិដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP មានប្រទេសជាតិ12ជាសមាជិកដែលបានត្រូវបោះបង់ចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងនៃរដ្ឋបាលគាត់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសជាតិណាមួយក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចង់ធ្វើជាដៃគូជាមួយយើងនិងដែលធ្វើតាមគោលការណ៍នៃពាណិជ្ជកម្មមានភាពយុត្តិធម៌និងមានភាពទៅវិញទៅមកអ្វីដែលយើងនឹងមិនធ្វើទៀតទេនោះគឺចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងធំៗដែលចង់ដៃយើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពយើងនិងអាចធ្វើមានការនឹងមិនអាចធ្វើមានការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិមានន័យបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាក្នុងអតីតកាលនៅពេលដែលប្រទេសគាត់បន្ទាបរបាំងផ្សារប្រទេសឯទៀតទៀតមិនបាត់បើកផ្សារពួកគេដើម្បីទទួលទំនិញយើងទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្ពាធយោធាជើងទឹករួមគ្នារបស់ពួកគេហើយនៅប៉ែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3គ្រឿងក៏នឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធដោយឡែកមួយទៀតជាមួយនាវាចម្បាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យយោងតាមកងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្ររបស់ជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនក៏នឹងបញ្ជូននាវាផ្ទុកឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយក្នុងចំណោមនាវាផ្ទុកឧទ្ធម្ភាគចក្រដ៏ធំចំនួន2គ្រឿងរបស់ជប៉ុនព្រមទាំងនាវាអម2គ្រឿងទៀតទៅចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះនៅក្នុងដែនសមុទ្រជប៉ុននិងសមុទ្រចិនខាងកើតការបង្ហាញកម្លាំងយោធានេះមានគោលបំណងដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ APEC ក្នុងប្រទេសវៀតណាមសមយុទ្ធយោធាជើងទឹកទាំងនេះក៏មានគោលបំណងបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអំពីសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកេណ្ឌកងកម្លាំងយោធាដ៏ខ្លាំងនិងគួរឲ្យជឿជាក់បានយ៉ាងលឿនបំផុតនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកអាចដឹកជញ្ជូនយន្តហោះសរុបប្រមាណ200គ្រឿងរួមទាំងយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-18 ផងដែរក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាសមយុទ្ធយោធានេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងញញើតចំពោះការគំរាមកំហែងអំពីការបាញ់គ្រាប់កាំជ្រួចនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះហើយក៏មានគោលបំណងបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការទប់ទល់នឹងសកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយដោយកូរ៉េខាងជើងសមយុទ្ធយោធាទាំងនេះនឹងក្លាយជាសមយុទ្ធលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមាននាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំង3ក្រុមបានវឹកហាត់រួមគ្នាក្នុងតំបន់សមយុទ្ធយោធាទាំងនេះក៏ធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋការលោកត្រាំបានទទូចឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍកាំជ្រួចផ្លោងដែលបំពាក់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេស11នៅសេសសល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មច្រាំងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលបានត្រូវបោះបង់ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយគ្មានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពីមុនមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា TPP នៅពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានឈ្មោះថ្មីថាកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ហៅកាត់ថា CPTPP ប្រទេសជាតិទាំង11នេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ពេញចិត្តនឹងប្រកាសថាពួកគេបានយល់ស្របគ្នាអំពីផ្នែកសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific បើតាមអ្នកស្រី Debra Elms នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសសហបុរីថានេះជាដំណើរថយក្រោយធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនេះជាការខាតបង់ច្រើន
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្តីពីប្រទេសសេរីដោយព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងមិនមានដំណោះស្រាយតាមផ្លូវយោធាណាមួយចំពោះចំនួននោះទេលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានេះនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ APEC ក្នុងប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកពូទីននិងលោកត្រាំបានជួបសន្ទនាគ្នាមុនពិធីថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជុំគ្នារបស់មេដឹកនាំ APEC នៅក្នុងទីក្រុងដាណាងនៃប្រទេសវៀតណាម
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាផ្ទាល់របស់ VOA អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗជុំវិញកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបិទជំរំពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅលើកោះមានរឿងចម្រូងចម្រាសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានយល់ថាលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយឡាវដើម្បីទទួលប្រជាប្រិយភាពលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប រទេសហ្វីលីពីនទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31និងចំពេលខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50នៃសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក3និងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសដៃគូនោះមានកិច្ចសហការលើវិស័យជាច្រើននិងត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាសន្តិសុខតំបន់បញ្ហាភេរវកម្មបញ្ហាប្រជាកម្មជាដើមលោកសុកខេមរានិងលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននិងធ្វើបទសន្ទនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាដោយផ្ទាល់អំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំនិងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកខេមរានិងសូមជម្រាបសួរលោករិស័យចាសបាទសូមជម្រាបសួរប
ាទបាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រច
ិន្តាចាសអឺលោកខេមរាតាតាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក3នេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះទៅដល់តំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិដែរចា
៎បាទកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក3នេះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារនេះគឺជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានទាំង10គឺមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហើយកម្ពុជាគឺជាសមាជិកអាស៊ានមួយផងដែរប្រទេសទាំង3នេះគឺមានចិនជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលគេពិចារណាហៅថាជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់បាទដោយសារថាបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងរឿងសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មឬក៏រឿងនយោបាយអីមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសទាំង3នេះទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយការជួបជុំគ្នានេះគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខនេះថាតើធ្វើឲ្យតំបន់មានសន្តិសុខនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មមានភាពរលូននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងកាត់បន្ថយគម្លាតប្រទេសនីមួយៗមិនឲ្យមានភាពឃ្លាតគ្នាច្រើនពេកហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបញ្ហាសម្បត្តិសុខភាពនយោបាយដល់សិនជំនាញការកាត់ឡើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឧទាហរណ៍មួយដូចជារឿងបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺតែជារឿងបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងរឿងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាការបារម្ភឲ្យបញ្ហាកូរ៉េខាងត្បូងទៀតក៏កូរ៉េខាងជើងបាទសំទុះដែលមានការបាញ់កំជ្រួចឬក៏សាក់លបងអាវុធនៅ KL នេះគឺសិតតែបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហើយមានដឹកនាំទាំងអស់នេះនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីអស្ចារ្យហើយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនតែរឿងបញ្ហាអវិជ្ជមានបញ្ហាអវិជ្ជមានក៏ប្រទេសទាំង3ហើយនឹងអាស៊ានក៏នៅធ្វើការជាមួយគ្នាដែរបាទ
ចាតើកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនិងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះនឹងគិតគូរអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរក៏ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរឬទេចា
បាទកិច្ចប្រជុំទាំងនេះគឺមានការគិតគូរហើយមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជាសកលលោកក្តីគឺថាមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្មវិធីកម្ពុជាហើយឬក៏កម្មវិធីកម្ពុជានៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការបាញ់សាក់លបងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមានការដូចថាចង់សម្របសម្រួលចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលផងដែរថាមិនចង់ឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងទៅបន្ថយខ្លាំងទៅហើយបន្ថយការដូចថាគេហៅសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំឬក៏ខាងកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនអីចឹងទៅបាទនេះគឺជាអាចរឿងថាអាចនឹងកាត់បន្ថយបានប៉ុន្តែនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាទៅលើរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយថាតើនឹងមានការដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិឆាប់ឆាប់ឥឡូវនេះបានជាក្រុមឆ្អឹងនៃក្រមប្រតិបត្តិនឹងហើយនៃដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះដើម្បីនឹងដោយថាបញ្ចប់អំពីរឿងនេះឲ្យបានឆាប់មិនដឹងថានៅពេលណាអាចនឹងបញ្ចប់បានបើសិនជាចប់មានក្រុមប្រតិបត្តិនឹងទៅអាចនឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងរឿងការទៀមទាដែនអធិបតេយ្យក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដោយថាដែនទឹកមួយមានចរាចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មចិញ្ចោលដឹកទំនិញចិញ្ចោលរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះហើយមានប្រកាសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសជាច្រើនបាទនៅទំនិញចិញ្ចោលនេះហើយសិនជាមានបញ្ហាអសន្តិសុខទៅវានឹងខាតបង់ដល់ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ខាតបង់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការផ្សេងៗហើយក៏មានការពាក់ព័ន្ធនឹងការដូចថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅជាមួយគ្នានៅក្នុងរឿងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាំងបញ្ហាវប្បធម៌បញ្ហាដូចថាគឺរឿងកាត់បន្ថយនៅកម្រិតនៃភាពក្រីក្រឬក៏ធ្វើឲ្យមានអំណាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអីវិញជ ាដើមដែរបាទនេះជារឿងដែលត្រូវវិភាគសាគ្នាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរាចានេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកខេមរាមួយទៀតថាតើតាកតងជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំនេះថាតើអាស៊ាននិងចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងនឹងសម្រេចបានអ្វីខ្លះដែលជាការរំពឹងទុកចេញពីកិច្ចប្រជុំលើកនេះចា
បាទគេនឹងមានធ្វើជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងម៉ាណិលនេះបើតាមខ្លឹមសារនៃវិសាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលជាពង្រៀងនៅឡើយដែល VOA បានទទួលបាទគឺថាគេនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់គ្នាពិភាក្សាគ្នាបន្តទៅទៀតអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរឿងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិនអាស៊ានជប៉ុនអាស៊ានកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកការពង្រឹងផ្នែកវប្បធម៌ពាណិជ្ជកម្មការដឹកជញ្ជូនការផ្ដល់អំណាចពលរដ្ឋការផ្ដល់ពង្រឹងនៅសន្តិសុខស្បៀងលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋអីហ្នឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលគេនឹងចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅពេលដូចថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាហ្នឹងនឹងបញ្ចប់ទៅហើយកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបាទតាមសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគឺនឹងរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំគ្នានឹងហើយនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3ដែលហៅថាប្រទេស3នោះហើយនឹងអាស៊ានទាំង10នឹងកិច្ចប្រជុំនឹងប្រជុំគ្នាហើយមេដឹកនាំ10ប្រទេសហើយនឹងមេដឹកនាំ3ប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនហើយនឹងចិនហ្នឹងក៏ជួបប្រជុំគ្នាដាច់ដោយឡែកដែរដែលហៅថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងអាស៊ានចិនកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងអាស៊ានជប៉ុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងអាស៊ានកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងមានការពិភាក្សាទីជម្រៅខែទៀតអំពីរឿងនេះបាន
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរានាងខ្ញុំសូមងាកទៅលោករិស័យវិញម្ដងចាលោករិស័យរបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបាននិយាយថាមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសក៏ដូចជាទាហានដល់ទៅជាង 60,000 នាក់ដើម្បីការពារសន្តិសុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះថាតើការធ្វើឡើងនេះថាតើដោយសារមានមូលហេតុអ្វីជាក់លាក់ដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរចា
បាទអរគុណអ្នកទីប្រចាំបាទការរៀបចំសន្តិសុខនេះគឺធ្វើឡើងមិនមែនដោយសារមានការគម្រាមកំហែងអ្វីជាក់ស្ដែងទេតែប្រកបនោះទេគឺជាការធ្វើឡើងដូចជារឿងធម្មតានៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឬក៏កិច្ចប្រជុំអេផិកជាដើមហ្នឹងគឺតែងតែមានការមានសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះជាពិសេសនៅពេលកិច្ចប្រជុំធំៗអញ្ចឹងមានដឹកនាំមកពីប្រទេសជាច្រើនដោយលោកខេមរាបានជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយគឺមានដឹកនាំមកពីប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហើយលើកនេះមានខានទាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់នៅក្រុមមកអញ្ជើញមកចូលរួមជាលើកទី1នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដូច្នេះការរៀបចំធ្វើនេះមិនមែនជារឿងអ្វីដែលគួរអស់ញាក់អើទេហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងតែពីចំនួនប៉ូលីសនៅទីហ៊ានចំនួន 60,000 នាក់ហ្នឹងគឺមានខាងទាំងសេចក្តីរាយការណ៍នៅប្រទេសហ្វីលីពីននឹងនៅតែហ្វីលីពីនបាននិយាយថាមានរថយន្តយានល្បាតហ្នឹងដល់ទៅជាង200គ្រឿងម៉ូតូប៉ូលីស400គ្រឿងហើយរថយន្តស្បែក22គ្រឿងហើយខាងទាំងមានអូតូម៉ាទិកចាក់ចំនួនដល់ទៅ30គ្រឿងផងដែរដើម្បីជួយសម្រួលសន្តិសុខហើយការជួយជំរុញសន្តិសុខនោះគឺសម្រាប់មេដឹកនាំដែលមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងផងសម្រាប់ជួយជំរុញសន្តិសុខការទៀតបាតុករដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងឧទាហរណ៍វត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីឆ្នាំការពីប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងគម្រោងដែលមានការធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឆ្នាំជួយមកដល់ហ្នឹងគឺពលិសនឹងមានភារកិច្ចជួយការពារពលកកជាសំទុះជួយការពារបាតុករដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្តីនឹងសាររដ្ឋអាមេរិកក្តីនឹងប្រទេសណាក្តីព្រោះនេះជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហើយប្រទេសហ្វីលីពីនមានរៀបចំជួយដើម្បីសម្រួលសន្តិសុខកុំឲ្យមានបញ្ហាកុំឲ្យមានអ្វីបញ្ហាអ្វីកើតឡើងហើយអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញមួយទៀតនោះគឺថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនគាត់គេថាគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះគាត់មិនដូចការត្អូញត្អែខ្លាំងទេបាទ
ចាសចុះចំណែកពលរដ្ឋរបស់ហ្វីលីពីនដូចដែលលោករិស័យទើបតែជម្រាបជូនអបាញ់មិញថាតើមានការប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ពួកគាត់ដែរបើសិនជាមានការពង្រឹងសន្តិសុខរបៀបនេះចា
បាទគឺមានការប៉ះពាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺមានការ មិនទៅជាប្រមាណទេប៉ុន្តែនៅចាប់ពីស្អែកទៅហ្នឹងគឺនឹងមានការបិទផ្លូវប្រកាសប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសរួចតែទៅហើយថានឹងមានការបិទផ្លូវជាពិសេសនៅជុំវិញសន្តាគារដែលគណៈប្រតិភូអាស៊ាននិងគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសផ្សេងៗមកទូហ្នឹងគឺមានការបិទផ្លូវហើយនៅតំបន់នៅកន្លែងប្រជុំនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងក៏មានការបិទផ្លូវដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះក៏ឃើញមានការបិទផ្លូវខ្លះហើយហើយបានធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅហើយហើយនៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៀតនេះគឺនៅតាមទីផ្សារទំនើបដែលគេហៅថា Mall ហ្នឹងទីផ្សារធំៗដែលមានហាងជាច្រើនហាងទំនិញជាច្រើននៅរួមគ្នាហ្នឹងមានការនៅគ្រប់ច្រកចេញចូលគឺមានប៉ូលីសតាមតុកនៅឆែកមើលកាបូបនិងថង់ទំនិញដែលមនុស្សយកចេញចូលហ្នឹងគឺជាពិសេសគឺពេលចូលគេចេញគេមិនចាប់អរន្តទេប៉ុន្តែនៅពេលចូលហ្នឹងគឺមានគ្រប់ច្រកទាំងអស់ប៉ូលីសទៅឆែកមើលនៅសញ្ចក់ឬក៏កាបូបដែលអ្នកចូលទៅក្នុងមលហ្នឹងមានហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់ទៅគឺថាជាទីពីរពីរនិយាយថាការនេះមិនមែនជារឿងធ្វើឡើងជាធម្មតាទេនេះគឺដោយសារមានការប្រជុំរបស់អាស៊ានហើយនិងប្រជុំផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងទើបបណ្ដាលឲ្យមានការរក្សាសន្តិសុខឲ្យបានតឹងតែងហើយជាពិសេសនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ Marawi ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងម៉ានីលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺប្រហែលអាទិត្យមុននេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ្វីលីពីនទើបតែបានបង្ក្រាបបាទទើបតែបានបង្ក្រាបពួកកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងពួក ISIS ហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់រៀបរាប់ពីប្រវត្តិហ្នឹងតិចគឺកាលពី
លោកវិស័យលោកនឹងមានពេលនៅសល់មួយនាទីទៀតចាសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបាទគឺកាលពី6ខែមុនហ្នឹងគឺមានពួកកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងពួក ISIS ហ្នឹងបានវាលុកចូលទីក្រុង Marawi ហ្នឹងបានចាំកាប់ទីក្រុងអស់ចំនួន5ខែហើយប្រហែលអាទិត្យមុនហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលទីពីរបានសម្បត្តិវាបង្ក្រាបបាទវាបង្ក្រាបពួក ISIS ហ្នឹងហើយក៏បានសម្លាប់ពួកហ្នឹងអស់ហើយរឿងហ្នឹងគឺបានចាប់ជាសារពោដូច្នេះប្រទេសទីពីរមានការបារម្ភខ្លាចនៅមានសេះសល់មានបញ្ហាដែលពួកมันអាចបង្កឲ្យមាននៅទីប្រជុំនឹងហើយមួយទៀតអ្វីដែលប្រទេសហ្វីលីពីនខ្លាចនោះបារម្ភនោះគឺការវាប្រហារដោយមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមានតកតងជាមួយនឹងជាក្រុមរបៀបលក្ខណៈដូចជាការវាប្រហារនៅទីក្រុងញូវយ៉កការទីពេលថ្មីថ្មីឬអ្នកនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលបើកណានបោះទីបែកគេបារម្ភអំពីរឿងនេះបាទបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោករិស្សីចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាទាំងលោករិស្សីនិងលោកសុកខេមរាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីយកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31នេះហើយយើងនឹងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដែលលោកទាំងពីរនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះចាសលោកខេមរានិងលោករិស្សីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចាស
បាទសូមជម្រាបលាបាទមាន
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមានរឿងចម្រូងចម្រាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាប៉ានូហ្គីនីក៏ប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួននិងពួកអ្នកស្វែងរកសមសិទ្ធិជ្រកកោនជាង600នាក់បានប្រកែកមិនព្រមចាកចេញពីទីនោះទេ ពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះនិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានហើយដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេអំពីអនាគតពួកគេពួកមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានចាកចេញពីជំរំនេះហើយគេបានកាត់ផ្តាច់ទឹកម៉ាស៊ីននិងភ្លើងអគ្គិសនីនៅទីនោះលោក Phil Mazager នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសូមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មានបរិសុទ្ធប្រមាណ600នាក់ស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea ភាគច្រើននៃពួកជនទាំងនេះជាជនភៀសខ្លួនដែលក្នុងនោះភាគច្រើនមកពីប្រទេសភូមាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកជនទាំងនេះនិយាយទទូចថាពួកគេភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ក្នុងការចាកចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះហើយបានប្រកាសមិនព្រមចេញទៅកាន់កន្លែងរស់នៅថ្មីនៅទីផ្សេងឬកោះនេះទេពួកគេនិយាយថាពួកគេបានស្តុកទុកម្ហូបអាហារនិងទឹកពួកគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើនៅពេលណាពួកគេនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីនោះដោយអាញាធរ Papua New Guinea ឡើយលោក Nick Makim ជាសមាជិកម្នាក់នៃព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យខាងអន្តរប្រវេសន៍របស់គណៈបកបៃតងអូសាលីដែរលោកនិយាយថាពួកអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងនេះភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ
But I believe it's safe here in the Manus community for them and we've seen
you know គេមានជំនឿថាមានសុវត្ថិភាពទេនៅក្នុងសហគមន៍ Manus សម្រាប់ពួកគេហើយយើងបានឃើញដោយដែលលោកអ្នកក៏បានដឹងដែរថាមានការវាយប្រហារជាច្រើនដោយមានការប្រើកាំបិតដងខ្លីផ្លែវែងនិងកាំបិតធម្មតាកាលពីប្រហែលខែថ្មីថ្មីនេះហើយពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះភ័យខ្លាចចំពោះអាយុជីវិតរបស់ពួកគេ
ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាបរិសុទ្ធប្រមាណ480នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកបរិស600នាក់នៅក្នុងជំរំនៅលើកោះ Menus ជាពួកជនភៀសខ្លួនសល់ពីនេះជាពួកអ្នកស្វះស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនដែលការទាមទារសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនរបស់អ្នកទាំងនេះភៀសច្រើនបានត្រូវគេបដិសេធគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេអំពីជោគវាសនានៃពួកជនទាំងនេះអញ្ញាធរ Papua New Guinea និយាយថាពួកបរិសទាំងនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អូសាលីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra នឹងមិនយកពួកជនជាប់ឃុំឃាំងនៅលើកោះ Menus ឲ្យទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងនោះទេនៅក្រោមគោលនយោបាយតឹងតែងខាងការផ្ដល់សិទ្ធិចរកោននិងខាងការពីព្រំដែនអ្នកស្រី Kate Shears ជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ធ្វើការជាមួយអង្គការការពីសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International អ្នកស្រីបាននិយាយអះអាងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបោះបង់ចោលពួកជនជាប់ឃុំឃាំងនៅលើកោះ Menus
Essentially there's no real plan here for them to be able to rebuild their lives so that's really
មានផែនការពិតប្រាកដនៅទីនេះសម្រាប់ឲ្យពួកគេអាចកសាងជីវភាពពួកគេជាថ្មីទេដូច្នេះការនេះជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងការបង្ហាញឲ្យឃើញទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីថ្មីទាំងនេះនិងសន្តិសុខនៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីថ្មីទាំងនេះហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ថាអាញាធរអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនពួកជនទាំងនេះពីគុកមួយទៅកាន់គុកមួយទៀតដោយគ្មានលក្ខណៈសមហេតុផលអ្វីទេ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឃុំឃាំងពួកអ្នកស្វះស្វែងសមសិទ្ធិជនកោនទាំងអស់ដែលបានខិតខំព្យាយាមឲ្យបានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រអូស្ត្រាលីតាមទូកកន្លែងឃុំឃាំងពួកជនទាំងនេះមាននៅលើកោះ Menus និងប្រទេសដីកោះ Nauru ដែលជាសាធារណរដ្ឋតូចមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific រដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra បាននិយាយថាគោលនយោបាយនេះគឺរារាំងការជួញដូរមនុស្សនិងបញ្ជាកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបរិញ្ញាស្ថានភាពនៅក្នុងជំរំទាំងនេះថាមានភាពឃោរឃៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមយកជនភៀសខ្លួនខ្លះពីកោះ Manus និងកោះ Nauru ឲ្យទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងប្រទេសអាមេរិកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្រេចជាមួយរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាលពីឆ្នាំទៅមិញកាលពីខែកញ្ញាបរិស22នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលពួកបរិសមកពីប្រទេសស៊ូដង់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងពួករ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសភូមាគឺជាពួកជនដំបូងគេបង្អស់ដែលបានត្រូវបញ្ជូនចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណអ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងចាត់ចែងឲ្យតាំងលំនៅឋានជាថ្មីជាថ្មីមកវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទទួលយកពួកជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីឆ្នាំទៅមិញតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea បានសម្រេចថាជំរំដែលប្រទេសអូស្ត្រាលី ជួយឧបត្ថម្ភប្រកាសឲ្យនៅលើកោះ Manus មិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានយល់ថាលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយឡាវដើម្បីទទួលប្រជាប្រិយភាពតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានរៀបចំឲ្យមានការជួបគ្នារវាងចៅបរោះឥណ្ឌាម្នាក់និងភរិយា
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាវិបត្តិនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាន
ិស្សិតចិន3នាក់ត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយឡានបុកក្នុងប្រទេសបារាំង
ក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញការកើនឡើងនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់ថាជាការឆ្លើយតបចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំ
លំដាប់តទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាខ្លួនសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសប្រហារជីវិតជនជាតិឥណ្ឌាបានជួបប្រពន្ធដោយហេតុផលមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធលោកគូលប៊ូសានជាដាលអតីតនាយកហ៊ុនជើងទឹកឥណ្ឌាបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016នៅក្នុងខេត្តបលូជិស្ថានភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានទុកឡាការយោធាក្រោយមកបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកដោយសម្ដេចថាអតីតមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌានេះមានកំហុសដោយបានធ្វើវិធានសាសនានិងភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានរៀបចំឲ្យមានការជួបរវាងលោកជាដាវនិងភរិយាលោកដោយនិយាយថាស្ថានបេសកកម្មទូតឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទត្រូវបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីការសម្រេចនេះហើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានទទួលស្គាល់ថាលោកជាដាវជាអតីតនាយកទាហាននៃកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាប៉ុន្តែបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាគ្មានមូលដ្ឋានហើយថាលោកជាដាលលែងមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាហើយឥណ្ឌានិយាយថាលោកជាដាលត្រូវគេចាប់ពង្រត់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅជិតខាងហើយបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់តំបន់បាលូជីស្ថាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីតាលីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិក្រៅផ្លូវការមួយស្ដីពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលមានគោលបំណងបង្ការវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនោះកុំឲ្យក្លាយទៅជាការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រី Nikki Haley នឹងធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនេះកិច្ចប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនឹងរួមបញ្ចូលការថ្លែងសន្ទរកថាពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Zayed Ra'ad Al Hussein និងពីអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Luis Almagro ផងដែរសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលត្រូវបានចែកចាយដល់សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីកិច្ចប្រជុំនេះបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនេះនឹងផ្តល់ឱកាសមួយដើម្បីពិភាក្សាពីទួលនីតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការក្នុងតំបន់នានាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនិងសម្របសម្រួលឲ្យក្រមមនុស្សធម៌អាចចូលទៅដល់ជនទាំងឡាយណាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារភាពតានតឹងនេះកិច្ចប្រជុំនេះកើតឡើងចំពេលដែលប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រឈមមុខនឹងលទ្ធភាពនៃការជាប់គាំងដោយសារតែបំណុលរបស់ប្រទេសនេះ
និស្សិតចិន3នាក់បានត្រូវរបួសការពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលបរិសម្នាក់ដែលគេដឹងថាមានបញ្ហាវិកលចរិតបានបើកឡានបុកពួកគេដោយចេតនានៅជិតទីក្រុងទូលូសប្រទេសបារាំងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសពួកមន្ត្រីបារាំងបាននិយាយថាអ្នកបើករថយន្តនេះជាបរិសម្នាក់អាយុ28ឆ្នាំដែលអាជ្ញាធរធ្លាប់ស្គាល់ដោយសារគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តិចបន្តួចហើយមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីពួកជ្រុលនិយមដែលគេស្គាល់ឈ្មោះទេគាត់បានទៅចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់លោកភ្យាអ៊ីវកាយូ រដ្ឋអាជ្ញានៃទីក្រុងទូលូសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបរិសនេះមានបញ្ហាវិកលចរិតយូរមកហើយហើយបានទទួលទានដំណេកដើម្បីទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញពួកប៉ូលីសបានថ្លែងថាពួករដ្ឋអាជ្ញាធម្មតាហើយមិនមែនពួកមន្ត្រីប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មទេដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីករណីនេះប៉ូលីសនិយាយថាអ្នកបើកឡាននេះបានព្យាយាមបើករថយន្តបុកនិស្សិតចិនទាំងនេះដោយចេតនាជនរងគ្រោះទាំង3នាក់គឺមានស្ត្រីម្នាក់និងបុរស2នាក់មានអាយុជាង20ឆ្នាំនិស្សិតស្ត្រីចិននេះកំពុងទទួលការព្យាបាលរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រង់ក្បាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងទូលូស
ការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សរាប់រយនាក់ការនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខដែលកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះគឺជាតតិយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមតាលីបង់ដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងនិងឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមបះបោនេះនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកអាម៉ាត់សាកាតាវ៉ាហ្សាវ៉ៃមន្ត្រីទំនាក់ទំនងខាងកិច្ចការការពារជាតិនៃស្ថានទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមើលឃើញការកើនឡើងនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់នេះថាជាប្រតិកម្មតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋការសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំតាក់ទងនឹងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងលោកថ្លែងទៀតថាក្រុមតាលីបង់បានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញពីវត្តមាននិងកម្លាំងរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកងកម្លាំងសន្តិសុខជាង200នាក់និងជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ទៀតបានស្លាប់ហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានអាទិត្យចុងក្រោយនេះ
កាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាសាកសពរបស់លោក La David Johnson អាយុ25ឆ្នាំដែលជាទាហានម្នាក់ក្នុងបណ្ដាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក4នាក់ត្រូវសម្លាប់កាលពីខែមុនដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសនីជែរក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានត្រូវរកឃើញដោយដៃលោកត្រូវចងដោយត្រូវប្រហារជីវិតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកអ្នកភូមិនៅក្នុងប្រទេសនីជែរសារព័ត៌មាន Washington Post បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ្នកស្រុក2នាក់ក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលតុងគូបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថាពួកក្មេងៗខ្លះបានរកឃើញសពលោក Johnson កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលា2ថ្ងៃក្រោយពីមានការវាយប្រហារដែលបានបណ្តាលឲ្យទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក4នាក់និងទាហានរដ្ឋាភិបាល Niger 5នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកអ្នកស្រុកទាំងនេះបានថ្លែងប្រាប់កាសែត Washington Post ថានៅពេលដែលគេរកឃើញសពលោក Johnson សពនេះដួលផ្កាប់មុខទៅនឹងដីហើយមានរបួសនៅផ្នែកខាងក្រោយក្បាលលោកហើយដៃលោកត្រូវចងដែលនាំឲ្យគេយល់ថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានចាប់ខ្លួនលោក Johnson ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគេសង្ស័យថាពួកអ្នកវាយប្រហារមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
អ្នកតំណាងរាស្ត្រកំពូលមកពីដែនដីកាតាឡូញ៉ាបានចេញពីពន្ធនាគារនៅក្បែរទីក្រុងម៉ាឌ្រីដវិញហើយបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់បានដាក់ប្រាក់ធានាចំនួន 175,000 ដុល្លារអាមេរិកសូមឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំអ្នកស្រី Kem Forcade អតីតប្រធានសភាកាតាឡូញ៉ាបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយយប់ដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញទៅលើចលនាបះបោរដែលកើតចេញពីការទាមទារឯករាជ្យដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ដែនដីកាតាឡូញ៉ាជាលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងលោកស្រី Forcade កាលពីថ្ងៃសុក្រចៅក្រមមានរូបបានសម្រេចដកហូតលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្រីនិងបានបញ្ជាឲ្យអ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្នុងដែនដីកាតាឡូញ៉ាជារៀងរាល់សប្តាហ៍និងបង្ហាញមុខចំពោះតុលាការកំពូលនៅពេលណាដែលតុលាការកោះហៅអ្នកស្រី Forcade បានចេញពីពន្ធនាគារដោយមិនបាននិយាយជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានណាមួយឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏បានសរសេរសារនៅតាមបណ្ដាញ Twitter ថាយើងកំពុងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយដោយមានសន្ទបញ្ញៈដ៏សាមញ្ញមួយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដ៏ត្រឹមត្រូវនោះគឺការសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងសភាកាតាឡូញ៉ាដែលជាទីស្នាក់ការនៃបូរណភាពជាតិ
មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកដាក់អត្តឃាត អ្នកអត្តឃាតបង្កប់គ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានវាយប្រហារប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់នាផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស2នាក់ទៀតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាជនសង្ស័យម្នាក់បានវាយប្រហារប៉ូលីសព្រំដែននៅឡាស់កាហ្កាដែលជាទីរួមខេត្តហែលម៉ាន់វរស្នេហ៍អាយមូហាម៉ាត់ហ្សាហៀដែលជាមេបញ្ជាការប៉ូលីសព្រំដែននិយាយថាពេលប៉ូលីសប្រុងប្រយ័ត្នការពារសន្តិសុខនៅតាមផ្លូវសំខាន់ៗពួកគេមកវាយប្រហារមូលដ្ឋានប៉ូលីសមិនទាន់មានក្រុមណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពខ្មែរទៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលលោកបានអះអាងថាកងទ័ពឡាវបានឈរជើងលើទឹកដីកម្ពុជាកងទ័ពត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងនោះក៏មាននៅពេលយប់ដែរស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឡាវចរចាជាមួយសមាភិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវផងដែរជម្លោះព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវបានកើតឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងឡើងកម្ដៅលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅតែជាបារម្ភខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនបើទោះបីជាមានការរិះគន់ថាដំណោះស្រាយនេះគឺដើម្បីទទួលប្រជាប្រិយភាពក៏ដោយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបង្កើតកងអន្តរាគមន៍មួយប្រចាំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់នឹងព្រំដែនឡាវដែលមានទាហានទៅដល់ជាង 3,000 នាក់ការបង្កើតនេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន2ខែបន្ទាប់ពីកម្ពុជាមានចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីខែសីហាថាការបង្កើតកងទ័ពនេះមិនមែនធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសឡាវនោះទេគឺដើម្បីការពារប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនអំឡុងពេលសម្ពោធការបង្កើតកងអន្តរាគមន៍ការពីចុងខែតុលារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថាការបង្កើតកងទ័ពអន្តរាគមន៍ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងខឿនការពារជាតិនិងការការពារប្រជាជនបង្កើនកិច្ចការពារបរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងក្លាថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនោះលោកទៀបាញ់ក៏បានបញ្ជាឲ្យទាហាននគរបាលនិងអាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងចលនាទាំងឡាយណាដែលទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិធ្វើគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
គ្រប់ទិសទីគ្រប់កន្លែងអស់ឲ្យតែមានចលនាបើមានចលនាមួយទៀមទៀតដល់លែងកឹមសុខានោះគឺថាព្រៀមមិនបាច់ទៅសុំយោបល់ថាលើនេះ
ការបង្កើតកងពលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវបានកើតឡើងកាលពីខែសីហាខណៈទាហានឡាវប្រមាណ30នាក់បានឆ្លងចូលមកចំណុចនៃទន្លេសេកុងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងបានឈរនៅចំណុចមួយដែលកម្ពុជាអះអាងថាជាអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ឱសានវាត6ថ្ងៃឲ្យប្រទេសឡាវដកកងទ័ពដែលឈរជើងនៅទីនោះមួយថ្ងៃបន្ទាប់លោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានប្រកាសឡើងរដ្ឋាភិបាលឡាវបានសម្រេចដកកងទ័ពចេញហើយកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពដែលបានបញ្ជូនទៅព្រំដែនប្រទេសឡាវនោះត្រូវចូលទីតាំងដើមវិញលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការសម្របសម្រួលមួយដែលជាជោគជ័យធំមួយសម្រាប់ភាគីទាំងពីរលោក Paul Chambers ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាទីប្រឹក្សាស្ដីអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសថៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកហ៊ុនសែននាយឥដាំសេនីផុតលេខផ្កាយមាស5នៅតែខ្លាំងនិងមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ទាហានរបស់កម្ពុជាដោយសារលោកបានបង្ហាញនូវទួលនីតិគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅក្នុងការការពារកម្ពុជានិងក្នុងការដឹកនាំកងកម្លាំងខេមរៈភូមិន្ទលោកបន្ថែមថាតាមរយៈដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវលោកហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញទៅសាធារណជនថាលោកនៅតែជាអ្នកការពារអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដូច្នេះលោកចង់ធានាជាសាធារណៈថាព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវគឺត្រូវបានបោះបង្គោលព្រំដែនដោយឈរលើផលប្រយោជន៍កម្ពុជាលោក Paul Chambers បានប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានអត្ថន័យដើមថា ិធីសាស្ត្រនេះប្រហែលជាបង្កើនមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាហើយនេះអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនមុនការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជានៅក្នុងការកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនសែនតែងតែសង្កត់ធ្ងន់នៅស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានយោបាយឆ្នះឆ្នះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនអតីតទាហានខ្មែរក្រហមលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងការធ្វើសមាហរណកម្មខ្មែរក្រហមដោយសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជានឹងអាចកើតមានសង្គ្រាមដូចសម័យប៉ុលពតដោយសារចលនារបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវបានកើតឡើងខណៈស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាកំពុងឡើងកម្ដៅក្នុងនោះមានការបាត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យការចាប់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការព្រមានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលខាងមុខលោក Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យស្ដីអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំគិតថាមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសឡាវនិងតម្រូវការសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រដែលមានប្រជាប្រិយភាពគណៈការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខិតជិតមកដល់ក្រៅពីនេះឡាវមិនមែនជាប្រទេសដែលគំរាមកំហែងកម្ពុជាទេប្រសិនបើទីក្រុងវៀងចាន់ពិតជាមានភាពអអន់ចិត្តជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលមានចំនួនព្រំដែនត្រូវបានដោះស្រាយដោយលោកហ៊ុនសែននោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ដោយណែនាំឲ្យមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គាំទ្រលោកហ៊ុនសែនក្នុងការដោះស្រាយជាមួយប្រទេសឡាវយោងតាមលិខិតនោះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនៅទូទាំងប្រទេសរួមមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រូបង្រៀនព្រះសង្ឃអ្នកជំនួញសិស្សនិស្សិតនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រលោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានបាននិយាយថានេះជារឿងធម្មតាទេដែលថ្នាក់ក្រោមត្រូវគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ថ្នាក់លើ
យល់ថានឹងវាជាវប្បធម៌ធម្មតាទេគណៈបកប្រជាជនតែមីខាងលើនិយាយមិនកូនខាងក្រោមនឹងអនុវត្តតាមហើយបានគេថាគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកដែលមានវិន័យរឹងមាំ
លោកសុកអេសានក៏បានបដិសេធការរិះគន់ថាដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវគឺដើម្បីទទួលប្រជាប្រិយភាពពីកងទ័ពនិងប្រជាជន
ប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនបែបធ្វើដើម្បីអាហ្នឹងទេយើងធ្វើដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងបាទ
បញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកអំណាចខ្មែរគឺលោកសួនសេរីរដ្ឋាដែលបានបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដោយលោកបានប្រើពាក្យថាមេតបចៅនឹងឡើងបនស័កបានលុយកាក់សប្បាយជាមួយស្រីញីយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថានេះជាការប្រមាថដល់កងទ័ពនិងព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់បន្តទៀតលោកក៏បានព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកអត្ថាធិប្បាយដែលនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់បានសម្លេងឆ្នោតតាមរយៈដំណោះស្រាយចំនួនជាមួយប្រទេសឡាវ
តើនេះជាវិធីដើម្បីយកស្លឹកឆ្នោតអ្នកណាធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខគាត់ណែมันអាចប្រមាថជាមួយនឹងអ្វីដែលគេឈ្លានពានហើយណែចាត់ទុកថាជាវិធីដើម្បីគណៈបកប្រជាជនយកសម្លេងឆ្នោតយើងมันអាចទទួលយកបានថាកន្លែងនេះសូមប្រមានអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងឡាយ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រៀបធៀបចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវទៅនឹងចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011ទាក់ទងនឹងដីជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារដែលបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពមួយចំនួននៃប្រទេសទាំងពីរបានស្លាប់ដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃលោកបានព្យាយាមទប់ស្ថានភាពឲ្យនៅនឹងដើម្បីកម្ពុជាអាចដំណើរការការបោះឆ្នោតបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនអ្នកវិភាគនយោបាយគឺលោកសូចន្ទាមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាព្រំដែននៅតែជារឿងរសើបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយដំណោះស្រាយមិនមានដំណោះស្រាយភាពនោះទេដោយមិនមានការចូលរួមពីអ្នកខ្លំមើលនានាលោកមានប្រសាសន៍ថាដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែននៅតែខ្លាំងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាន
ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រ
សារមួយដែលបង្ហាញថាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែមានអតិពលហើយជួយបរោះខ្លាំងដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់ពីពុកទាំងអស់បាន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសូចន្ទាក៏សម្គាល់ថាការចាប់អារម្មណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាព្រំដែនតែងតែកើតមានឡើងនៅពេលចិត្តបោះឆ្នោតម្ដងដែលលោកយល់ថានេះជារឿងនយោបាយច្រើនជាងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្នុងទស្សនកិច្ចការពិភពថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានអបអរសាទរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Heydar Al-Abadi ចំពោះជ័យជំនះខាងយោធារបស់អ៊ីរ៉ាក់ទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយរួមទាំងការរំដោះទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនិងការរំដោះក្រុងហាវីចានិងក្រុងតាល់អាហ្វាកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាទាំងនេះគឺជាជ័យជំនះដ៏សំខាន់ហើយយើងសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានកម្ចាត់ចោលជារៀងរហូតនិងធានាថាក្រុមនេះត្រូវបានកម្ចាត់ចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទាំងមូលលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson ក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការប្រួយបារម្ភទៅលើភាពចម្រូងចម្រាសដែលកើតមានឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ Kurd និងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរលោកបានថ្លែងថាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីទាំងសងខាងបើកការពិភាក្សានិងសន្ទនានានាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើភាគីទាំងពីរបដិញ្ញាឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងបដិញ្ញាចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ៊ីរ៉ាក់នោះការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងអស់អាចដោះស្រាយបាននិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាងនេះទៅទៀតអនាគតរបស់អ៊ីរ៉ាក់នឹងមានសុវត្ថិភាពនិងភាពរុងរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលថ្មីដែលទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលរួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាសមាជិកគឺជាដំណើរវិវត្តដ៏សំខាន់មួយក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតាមបណ្ដោយឈូងសមុទ្រប៉ែកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បាននិយាយថាការចូលរួមនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ដែលរួមទាំងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងពួកខឺតផងដែរដែលពួកគេអាចរួបរวมគ្នាជាមួយនឹងប្រជាជនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅជិតខាងនោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញនេះនឹងឈានឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់និងពង្រឹងសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពនៃតំបន់នេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនផងដែរតាមរយៈការស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំការសហការជាដៃគូដ៏អស្ចារ្យយូរអង្វែងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោកសមេត
អរគុណបុគ្គលិកពេទ្យក្នុងរដ្ឋ Texas របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមនុស្ស11នាក់កំពុងស្ថិតនៅសម្រាប់ព្យាបាលរបួសក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅឯព្រះវិហារមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស26នាក់ស្លាប់នោះមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺទាំងនេះមានសភាពផ្សេងផ្សេងគ្នារាប់ចាប់ពីល្អរហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរមណ្ឌលសុខភាព Brook Army ក្នុងទីក្រុង San Antonio បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាមានអ្នកជំងឺ7នាក់ក្នុងនោះមនុស្សធំ5នាក់និងកុមារ2នាក់គឺជាអ្នករងរបួសពីការបាញ់ប្រហារនៅព្រះវិហារនោះចំណែកឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងនេះក៏មានអ្នកជំងឺ4នាក់ក្នុងនោះ2នាក់ជាកុមារដែលចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះផងដែរលោក Mike Pence អនុប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញកង្វល់ដល់ជាជ្រើប្រាប់លោក Binali Yildirim នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសតុរគីអំពីការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកនិងបុគ្គលិកក្នុងស្រុកជនជាតិតុរគីដែលធ្វើការនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសតុរគីក៏ប៉ុន្តែលោក Pence និងលោក Yildirim ក៏បង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមដែរថាជំនួបរបស់លោកនឹងជួយជំរុញឲ្យមានទំព័រថ្មីនៃទំនាក់ទំនងតុរគីអាមេរិកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីភាពចាំបាច់នៃកិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយការស្ថាបនាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមទ្វេភាគីមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងអនុម័តច្បាប់ថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាថ្មីជាភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរទេសការប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលរុស្ស៊ីនិយាយថាអាមេរិកក៏បានតម្រូវឲ្យបណ្ដាញទូតRT នៅអាមេរិកហើយដែលទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋរុស្ស៊ីត្រូវចុះឈ្មោះជាថ្មីក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសុក្រទូតRT និយាយថាខ្លួននឹងធ្វើតាមសំណើចុះឈ្មោះតាមច្បាប់គ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិយាយថាគេអាចនឹងប្តឹងប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះក្នុងតុលាការសេតវិមានបានអំពាវនាវដល់ពួករដ្ឋនិងភាគីទាំងអស់ឲ្យគោរពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងដំណើរការតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសលីបង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចែងថានៅក្នុងពេលនេះដែលមានភាពរសើបសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដោយពួកជីវពលនៅខាងក្នុងប្រទេសលីបង់ឬដោយកងកម្លាំងបរទេសណាមួយក្នុងការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនៃប្រទេសលីបង់ធ្វើបំឲ្យខូចខាតដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលីបង់ឬប្រើប្រាស់ប្រទេសលីបង់ជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីគំរាមកំហែងប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាអាតហារីរីនៃប្រទេសលីបង់ជាដៃគូដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទុកចិត្តក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័ននៃប្រទេសលីបង់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងការពារពួកជនភៀសខ្លួនសេតមានបាននិយាយថាកងប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសលីបង់និងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសលីបង់ជាអាជ្ញាធរខាងសន្តិសុខត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.